Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Do voľby prezidenta ostávajú posledné 2 dni a Slovensko stíchlo. Od dnešnej polnoci platí volebné moratórium. Kandidáti museli ukončiť svoje predvolebné kampane. V prvom kole prezidentských volieb volíme v sobotu. Volebné miestnosti sa otvoria tradične o 7 ráno, zavrú sa o 22 večer. Až dovtedy potrvá aj spomínané volebné moratórium. Ako teda v prezidentských voľbách volíme, čo dostaneme vo volebnej miestnosti od okrskovej komisie a ako postupujeme, kto a kde volí s voličskými preukazmi a ako volia ľudia, ktorí pre zdravotný stav do volebnej miestnosti nemôžu. Čo treba na to, aby stačilo len jedno kolo prezidentských volieb a ak nie, ako potom vyzerá prípadne to druhé. O tom všetkom aj o ďalších otázkach sa budem baviť dnes tu v štúdiu s riaditeľkou odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra, pani Evou Chmelovou. Pani Chmelová, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, prejem, ďakujem.
Podnikatelia, pozor! UPC oslavuje 25 rokov poskytovania maximálnej podpory pre biznis a predstavuje špičkové internetové a televízne služby pre podnikateľský a B2B segment. Z UPC môžete optimalizovať firemné náklady, keďže tieto služby môžu byť súčasť firemných výdavkov. Teraz je ten správny čas využiť akciu od UPC, super rýchly firemný internet a televíziu iba za 25 eur mesačne. Špeciálnu ponuku k 25. výročiu nájdete na upc.sk/biznis.
Opäť veľmi pekne ďakujem, že ste u nás, aj že sa môžeme rozprávať o tom, čo nás čaká v sobotu, celý ten sviatok, teda volebný deň, sviatok demokracie. Skúsme tak pekne po poriadku, najskôr to, čo som spomenul hneď v úvode, a to je volebné moratórium, platí teda už dnes. Povedzte, pani Chmelová, čo to znamená, kto sa môže, kto sa nemôže vyjadrovať počas moratória k voľbám, ako vôbec to má vyzerať tie dva dni?
Volebné moratórium sa nám vlastne zjednotilo pre všetky aktivity, ktoré sú zakázané, bolo to rôzne. Dnes už platí, že vlastne od stredy polnoci, to znamená celý dnešný deň od polnoci, platí zákaz zverejňovania prieskumov verejnej mienky, platí zákaz vykonávania akejkoľvek propagačných aktivít, platenej volebnej kampani v prospech alebo neprospech ktoréhokoľvek kandidáta a takisto zákaz uverejňovania informácií o týchto kandidátoch vo všetkých verejných prostriedkoch.
Rozumiem tomu, ako je to s komentármi ku kandidátom na sociálnych sieťach, prípadne aj ich samých a ich komentárov, vyjadrení politikov na svojich účtoch alebo diskusiách pod statusmi. Hodnotí sa to ako porušenie moratória?
Pokiaľ ide o sociálne siete, tam rozlišujeme buď platená je politická reklama, áno, ktorá je vlastne volebnou kampaňou, ale potom sú to tá komunikácia na sociálnych sieťach, ktorá sa, pokiaľ nie je platená, sa nepovažuje za volebnú kampaň.
Rozumiem. My sme zažili, pani Chmelová, počas posledných volieb dokonca vstup cudzej mocnosti do kampane tesne pred parlamentnými voľbami, konkrétne Ruska. Zachytila štátna komisia pre voľby niečo podobné aj počas tejto volebnej kampane?
O ničom takom neviem. Nie.
To je celkom aj dobrá správa, povedal by som. Reportáž televízii o tom, to je zaujímavosť, lebo to sledujeme vždy počas tých volebných víkendov, ako tí jednotliví kandidáti prichádzajú vhodiť svoj volebný lístok do volebnej urny. Televízie ich pritom točia, zároveň tam zvyknú aj dať nejaký základný statement, stanovisko. Je toto porušenie moratória?
Porušenie volebného moratória to nie je, pokiaľ je to iba spravodajská, aby som povedala, spravodajské vysielanie, ktoré propaguje vlastne ani nie tak samotného kandidáta vo voľbách, ako to, že viac menej je to určitá výzva pre voličov. Poďte voliť, aj títo ľudia šli voliť, poďte všetci.
Rozumiem, čo sa týka porušenia prípadného volebného moratória, kto to postihuje, ako sa vyšetruje, ako sa to sleduje. Už som spomínal prípadne nejaké postihy za to.
Posudzovanie volebného moratória je v podstate najcitlivejšou vecou vo voľbách a preto aj táto kompetencia bola daná štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán. To znamená, že ak vznikne nejaké podozrenie z porušenia volebného moratória, toto sa doručuje vlastne štátnej komisii, ktorá posudzuje. Je treba povedať aj, aby voliči neočakávali, že to rozhodnutie o tom, či došlo alebo nedošlo k porušeniu volebného moratória, možno urobiť okamžite.
Práve na to som sa chcel spýtať, áno, že či aj hneď dostanú odpoveď, to nie.
Tam prebieha riadne správne konanie dokazovaním, pretože tie pokuty sú dosť vysoké, tak aby jednoducho, ak niekto bude pokutovaný, aby to bolo spravodlivé a v súlade so zákonom.
Dá sa povedať, aké sú tie pokuty, aké môžu byť? Plus, minus? Je to, že od do,
sú
hej,
to odradzujúce podľa, pokuty.
Rozumiem. Áno, to je to maximum, čo môže ako postih vyvodiť štátna komisia pre voľby pokutu, alebo ešte aj postúpiť ďalej veci.
Na jednej strane je to finančná pokuta, ktorá toho kandidáta potrestá za to, alebo aj niekoho iného, pretože môže
samozrejme
byť... Dôležité však je, že ak by to porušenie volebného moratória malo taký rozmer, že mohli by ovplyvniť výsledky volieb, samozrejme potom existuje ten väčší postih, ktorým je napadnutie výsledkov volieb na ústavnom súde.
Ale to už rozhodujú ústavní sudcovia v Košiciach. Rozumiem tomu. Samotné moratórium ako také, povedzte pani Chmelová, nie je to aj trošku prežitok minulosti? Možno, že aj spred tej éry tých sociálnych sietí, o ktorých tu hovoríme, ktoré sú veľmi ťažko regulovateľné. Prípadne máte info, že ako je to v iných krajinách s týmto? Majú to?
Je to rôzne. Je to naozaj rôzne. V každom prípade, predpokladám, každá krajina si ochraňuje samotný volebný deň, kde by malo byť zabezpečené, aby volebné miestnosti a okolie volebných miestností mali pokoj, aby voľby prebiehali pokojne. Na toto sa... názory rôznia. Sama som bola svedkom rôznych diskusí pri novele zákona, či zrušiť alebo nezrušiť volebné moratórium. Niektorí ľudia tvrdia, že teda nemá to veľký zmysel, iní zase tvrdia, že sme radi, že máme 2 dni pred voľbami
pokoj. Trošku
pokoj,
hej. No áno, minimálne z tých základných médií a takýchto prostriedkov informačných sa to tak ako upokojí, ale ako sme sa už koľkokrát spolu aj rozprávali, samozrejme kandidáti nie sú povinní zlepovať svoje billboardy tým dňom, tou stredou polnoci, skrátka to môže dobiehať. Čiže sú tam aj také veci, ktoré akoby tomu protirečia, ale sú rešpektované všeobecne.
Sú rešpektované. Čo je najpodstatnejšie na tom, že billboardy sa zlepovať nemusia. Najpodstatnejšie na tom samotnom moratóriu je to, že v čase volebného moratória, to sú tie 2 dni, by nemali byť poskytované nové informácie, nové, ano. By som povedala, nová propagácia toho kandidáta, alebo aj nečakané útoky na kandidáta od protikandidátov.
Aj to by sa považovalo za porušenie volebného moratória. Lebo to je asi to najdôležitejšie, čo sa týka toho samotného boja, či už medzi kandidátmi, alebo ich podporovateľmi.
Presne, a to bol aj jeden z argumentov, pre ktoré sa napokon volebné moratórium zachovalo, kde sa povedalo, že by otázka je, dokedy až ten útok na toho kandidáta môže vlastne vzniknúť a či on bude mať môcť zase ten čas sa brániť a vysvetľovať, že ten útok bol napríklad nepravdivý.
Rozumiem, to už by sme šli asi úplne do detailov, ale ten zákon určite ráta s tým, ale určite to ráta aj s tým, že môže tam existovať nejaká naozaj verejne, ako to povedať, tak dôležitá tá informácia, že ju médium alebo nejaká tretia strana zverejní a bude k tomu, k nejakému z kandidátov.
No, počas volebného moratória nemožno vykonávať takú činnosť, ktorá sa považuje za volebnú kampaň v neprospech kandidáta.
Tým je povedané všetko. Ak by k takému prípadu došlo, riešila by to štátna komisia pre voľby. Rozumiem. No dobre, poďme k samotnej voľbe teraz, pani Chmelová, k tomu, čo je obsahom tohto nášho sviatku. Platí to, čo som povedal, kedy začína, kedy končí voľba?
Tak ako ste povedali, ani jedna obec nám neoznámila, že by chcela otvoriť volebnú miestnosť skôr.
Čiže všetky od 7.
Od 7. do 22. hodiny.
Môže sa stať, že bude tá doba zatvorenia volebnej miestnosti prerušená tak, ako to občas pri voľbách vydávame?
Môže sa stávať, aj sa stáva, že je z nejakých dôvodov nevyhnutných, či to zdravotné, alebo sa vznikajú rôzne situácie vo volebných miestnostiach. Dočasne uzatvorí volebná miestnosť, sa preruší hlasovanie a o tú istú dobu sa vlastne hlasovanie vo volebnej miestnosti musí predlžiť.
Ale znamená to, že sa aj o tú dobu predlžuje celé volebné moratórium pre celú krajinu? Alebo?
To by som toto upresnila.
Nech sa páči.
Že štátna komisia v takýchto situáciách vždy zásadne a príjme uznesenie, ktorým danú situáciu vysvetlí a upresní.
A ona môže posúdiť, že nie, nebudeme predlžovať moratórium, lebo je to príliš čiastková.
Spravidla doposiaľ vždy
predlžila. Hej?
Spravidla doposiaľ predlžila volebné moratórium a samozrejme s tým súvisí aj to, že výsledky, priebežné výsledky volieb sa na stránke štatistického úradu začnú zobrazovať až tedy, keď sú volebné miestnosti zatvorené.
Áno, to je celkom jednoznačné. Aj tá informácia aj pre naše poslucháčky, poslucháčov pre volebnú noc, voľby prezidenta a aj akékoľvek iné voľby, pretože tam vidíme, začíname volebnú noc o 10:00, ale vzhľadom na to, že sa povedzme v predchádzajúcich voľbách niečo udialo, tak zrazu volebná komisia povie až, ja neviem, o pol hodinu sa predlžuje moratórium. Rozumiem, no tak v každom prípade nech to ide dobre, nech sa nič nestane a nech o 10:00 môže môžu tí, čo majú to na starosti, začať všetky tie hlasy zrátavať, sčítavať. Ako to vyzerá po vstupe do volebnej miestnosti, čo potrebujem mať so sebou, to je asi najdôležitejšia otázka.
Volič potrebuje mať so sebou občiansky preukaz, v prípade, že nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, platný cestovný doklad, a občan, ktorý má trvalý pobyt a vybavil si hlasovací preukaz, tak ten nesmie zabudnúť. Pretože bez hlasovacieho preukazu, pokiaľ mu už bol vystavený, nemá možnosť hlasovať.
To je práve otázka na ten hlasovací lístok, že aké vlastne hlasovacie... K tomu sa dostanem neskôr, k samotným, s ktorými hlasujeme, ale keď už ste povedali toto o tom voličskom preukaze, tak teda pri tom chvíľočku zostaneme. Kto teda potrebuje voličský preukaz? Je, správne som to pochopil, že ak nemám trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky, nemusí mať voličský preukaz, stačí prísť pasom do voľby.
Ani ho nemôžete dostať, ho pretože ak dostať. Tu nemáte trvalý pobyt, lebo hlasovací preukaz vydáva vám obec vášho trvalého pobytu.
Aha.
To znamená, volič, ktorý má cestovný pás, môže voliť v ktorom koľvek okrsku. Táto okrsková volebná komisia potvrdí, že v tom okrsku hlasoval pečiatkou, ktorú vlastne dá do toho pasu.
Priamo do pasu.
Priamo do pasu. Takže vlastne tento volič má v pase jednak potvrdenie, že bol hlasovať, a zároveň mu neumožňuje, aby hlasoval možno aj v nejakom
inom. Čiže tam je aj ten predpoklad, že ak príde volič, ktorý nemá na Slovensku trvalý pobyt, ale má občiansku príslušnosť Slovensku a teda je držiteľom nášho štátneho pasu, môže prísť do akejkoľvek volebnej miestnosti, kdekoľvek na Slovensku, použiť ten pas pri hlasovaní, ale zároveň z toho teda vyplýva aj to, že tá okrsková volebná komisia, keď on predloží tento cestovný doklad, teda pas, ako doklad na to, aby mohol odvoliť, ona ho celý prezrie, či tam niekde nie je tá
presne
pečiatka.
Tak. Presne aby... tak. Pretože volič sa vlastne dopisuje, takýto volič sa dopisuje do zoznamu voličov práve v deň volieb, keď sa dostaví do volebnej miestnosti, pretože nikto nevie, ktorý z týchto občanov, ktorí tu nemajú trvalý pobyt, sa rozhodne, že príde voliť.
Rozumiem,
to znamená,
presne
dopíše
tak.
Dopíše sa do zoznamu voličov. Okrsková volebná komisia je povinná si overiť telefonicky na čísle, aha, ktoré budú mať k dispozícii.
To ešte predtým, ako mu vydajú volebné lístky?
Predtým, ako mu vydajú hlasovací lístok, si overí, či volič skutočne nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
Rozumiem.
A po overení si tejto skutočnosti mu odovzdá hlasovacie lístky a takúto pečiatku mu vloží do pasu.
A môže ísť do toho potom. Ten voličský preukaz, teda kto si vybavoval, lebo ten čas už asi uplynul, a prečo?
Hlasovací preukaz si môže ešte stále volič vybaviť.
Aha.
Zajtra je posledný deň, kedy v rámci úradných hodín obce, odporúčam, obce majú v piatok spravidla do obeda úradné hodiny.
Treba tam ísť osobne
tak,
už.
Tak, treba tam ísť osobne a vy viete si vybaviť hlasovací preukaz tak, aby ste v sobotu mohli hlasovať v podstate kdekoľvek.
Opäť platí v akejkoľvek okrskovej volebnej komisii.
Presne tak.
Ale zároveň platí aj to, že ak mám trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a nechcem alebo nemôžem voliť v mieste svojho trvalého bydliska na občiansky preukaz a vybavujem si kvôli tomu teda voličský preukaz, aby som mohol voliť kdekoľvek na Slovensku, tak zároveň ale platí, že nemôžem to tak povediac, no oklamať je asi silné slovo, ale teda tým, že nevybavím si voličský preukaz, veď mám pas, tak pôjdem voliť kdekoľvek
na
pas.
To sa nedá.
To sa nedá.
To je práve tá informácia, ktorú som vám povedala, že okrsková volebná komisia si overí. A ani nie preto, že by napríklad sa mohlo niektorému voličovi či nedôverovať, to nejde o to, tu ide o to, aby všetci si boli istí, že voľby budú prebiehať naozaj v súlade s zákonom, že výsledkom volieb možno veriť. A sú aj takí voliči, ktorí možno ani sami netušia, že ešte trvalý pobyt tu majú, pretože odsťahovali sa napríklad od svojich rodičov do zahraničia, možno aj mysleli, že si zrušia trvalý pobyt a napokon tá adresa u rodičov im zostala.
Aha. No ale to už deň voľby nevymyslíte.
A potom im okrsková volebná komisia odporúči, aj také prípady sa stanú.
Povedzte.
Viete čo, vy máte vec trvalý pobyt u vašich rodičov, takže vy keď chcete dnes hlasovať, musíte ísť
do vášho ešte okrsku, je šanca, choďte tam a s občianským alebo s pasom?
Tak tam je problém, či má alebo nemá občiansky,
či má, alebo nemá občiansky preukaz.
No, ale to sú situácie, ktoré sa riešia vždy...
Na mieste proste, akoby, hej? Aj po konzultácii asi s vami v štátnej komisii.
Tak.
No dobre, to sú ale veľmi dôležité informácie. A teraz to, čo som už predtým chcel, máme všetky tieto formality za sebou, všetky dokumenty, máme doklady, máme pri sebe. Okrsková volebná komisia nám teda do ruky vydáva čo?
Okrsková volebná komisia vám vydá hlasovací lístok, jeden.
Jeden.
na ktorom sú kandidáti v abecednom poradí a takisto vám odovzdá obálku, s ktorým sa odoberiete za stenu, kde upravíte hlasovací lístok, vložíte ho do obálky a do hlasovacej schránky. Upravíte ho tak, že poradové číslo kandidáta, ktorého ste si vybrali, zakružkujete a to je vlastne vaša voľba.
Neškrtáme, kružkujeme.
Krúžkujeme.
No dobre, tie moje tradičné otázky na vás, pani Chmelová, nejaké odkazy píšem po okraji toho lístka, nakreslím tam nejaký obrázok, toto ho nezneplatní, hej?
Nezneplatní, aj sa s tým stretávame.
Býva to tam,
voliči,
hej?
Áno, využijú túto možnosť.
Trošku ľudová tvorivosť.
Presne tak, ľudová tvorivosť, ktorá nemá vplyv. Dôležité je, aby z hlasovacieho lístka bolo jednoznačne zrozumiteľné okrskovej volebnej komisii, komu odovzdal vlastne volič, ktorému kandidátovi odovzdal hlas.
Ktorého tam zakružkoval. Kedy môže byť teda ten lístok neplatný? Otočím to?
Neplatný je vtedy, ak napríklad volič opravoval, tak ako sme si povedali, pomýlne sa opravoval, škrtal, ale upravil to takým spôsobom, že zakružkoval viac ako jedného kandidáta a okrsková komisia po zhliadnutí skonštatuje, že nevie to vyhodnotiť a preto považuje hlasovací lístok za neplatný.
Ak som si ale toho vedomý, že som v zápale toho, tej nervozity predvolebnej alebo čohokoľvek to pokazil, môžem sa vrátiť spoza plenty za komisiou, požiadať ich, aby mi vydali nový lístok?
Presne tak, aj by ste to tak mali urobiť. Mali by ste požiadať okrskovú komisiu, aby vám vydala nový hlasovací lístok a ten pokazený vložíte do schránky, ktorá je na to určená.
Práve teraz toto mi napadlo, že na rozdiel od, vidíte, ste ma tým pádom dopredu opravili, že na rozdiel napríklad od volieb do Národnej rady Slovenskej republiky nemáme urnu na odpad, tak povediac, keďže máme len jeden hlasovací lístok s obálkou.
Máme, pretože...
Máme, lebo keď sa pokazí?
Máme, pretože keď volič pokazí, je dôležité, aby bol odložený do tejto schránky, ktorá zároveň je zapečatená. To znamená, že zabezpečuje tú anonymitu hlasovania, tajnosť hlasovania, že nikto nevidí, pri ktorom kandidátovi sa pomýlil,
áno,
akú chybu
áno,
vlastne spravil.
Rozumiem.
On to vlastne tam odhodí a získa nový hlasovací lístok. A takisto, aby ho nemohol použiť ako napríklad nevynášať to ako...
Veď toto, že no, pri parlamentných vlastne voľbách sme hovorili, že tam je pokuta za to vynesenie, myslím, 30 eur, aj tu to platí. 30,
áno,
to isté, hej?
Áno, presne tak.
Nevynášať, ak pokazíme, zahodiť na to určené miesto a potom správne zahlasovať, teda samozrejme každý podľa vlastného vedomia a svedomia hodiť do urny a odchod z miestnosti. Prečo? Rozumiem. Ale predsa len, v tej volebnej miestnosti sa môže stať ešte nejaké veci. Teraz to myslím samozrejme v dobrom. Môže za nás hodiť pani Chmelová do hlasovacej urný hlasovací lístok napríklad naše dieťa?
Viete, toto sú otázky, ktorým v podstate nerada venujem im nejakú mimoriadnu pozornosť.
A to som sa ešte chcel spýtať, či ho môžeme zobrať zo sebou za plentu.
Je to otázka taká, že ak rodič príde s dieťaťom do volebnej miestnosti, sú také životné situácie a nemožno povedať, že sa to nedá. Pretože ak máte dieťa, malé dieťa nemôžete ho niekde nechať a odísť hlasovať bez neho. No, tak
čiže vlastne všetko príde akoby s mierou a prípadne ak máte
ak
neistotu,
je to
tak po dohode.
A nebudí to podozrenie alebo nejaké podozrenie z nejakej, by som povedala, nekalej činnosti. Prirodzený život je nechať, treba plynúť tak, ako ide a starostlivosť o dieťa je s prvoradou povinnosťou rodičov, takže ak si zoberú so sebou dieťa, upravia hlasovací lístok a pri tej urne mu ho podajú do ručky, no,
nič sa v skutočnosti nestane, ale zdravý rozum, tak ako hovoríte.
A netreba tomu venovať nejakú pozornosť.
Rozumiem tomu. Prebrali sme aj voľbu zo zahraničia, aj voľbu s voličským preukazom, ale neopýtal som sa vás tradičnú otázku, ako volia imobilní voliči alebo ľudia, ktorí z objektívnych dôvodov sa nemôžu dostaviť do volebnej okrskovej komisie.
Voliči, ktorí zo zdravotných dôvodov sa nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti, môžu požiadať o prenosnú volebnú schránku. Môžu tak urobiť už dnes alebo aj zajtra. Zavolajú si na obecný úrad, kde požiadajú, aby
tam, kde
ich dali
volia,
do
teda,
zoznamu.
Jasné.
Presne. Alebo môžu priamo v deň volieb požiadať.
Ešte aj takto sa dá.
Presne tak.
A tam
je
už ale
to,
asi...
Je to najjednoduchšie. Nejaký sused alebo spolubývajúci.
Môže kľudne na komisii povedať, mám tam takéhoto
áno,
suseda.
Áno, prosím, späťne na túto adresu, meno, priezvisko, adresu, kontaktné údaje, tak a okrsková volebná komisia je povinná sa dostaviť a umožniť tak voličovi hlasovať. A tí, ktorí predsa len, aj keď majú nejaké ťažkosti, to sú zdravotne postihnuté osoby, ktoré by sa radi zúčastnili aj osobne toho hlasovania, ale tie budovy spravidla sú nebezbariérové.
No a ak sa to, povedzme, koná aj v školách na poschodiach, tak je to trošku problém.
Bohužiaľ je veľa takých a nevie sa s tým nič urobiť, sú to najmä školy. Tak okresková volebná komisia vtedy je povinná na požiadanie vysať svojich dvoch členov pred budovu a vytvorí tak podmienky primerané pre voliča, aby mohol odhlasovať.
Tak to je takisto mimoriadne dôležitá informácia. Poďme sa teda pozrieť do tej miestnosti priamo. Tam vidíme, že sedí za stolom volebná okresková komisia. Povedzte, kto je to, čo sú to za ľudia, ako sa tam zhromaždia v tej komisii, prípadne môžeme aj tradične, ako ich štát za to odmení, že tam sú.
Členovia okreskovej volebnej komisie vo voľbách prezidenta sa skladajú alebo sú zložení z delegátov, ktorých delegovali jednak politické strany, ktoré sú zastúpené v Národnej rade podľa ostatných výsledkov volieb, a potom ich môžu delegovať aj petičné výbory, tie, ktorých vlastne kandidáti boli prijatí. Takže v podstate v súčasnosti máme, keď si to zoberieme, že máme 5938 okrskov, máme 44 403 členov okrskových volebných komisí, takže nám to vychádza nejako viac ako 7 priemer, ak to môžem tak povedať.
Na jednu
okrskovú komisiu.
Rozumiem.
Pričom odmena pri prvom a druhom kole je rozdielna.
Aha.
Pretože
majú viac roboty v prvom kole?
Nie. Odmena sa vypočítava z priemernej mesačnej mzdy z predchádzajúceho 4 roku. A na prvé kolo prichádza iný 4 rok ako na
druhé
kolo.
Ako na druhé kolo. Aha, takže, to je zaujímavé.
No, v prvom kole je odmena člena 69 eur a v druhom vychádza až na 77. Pre predsedu vychádza v prvom kole 89,70, v druhom 100 eur a 30 centov. A pre zapisovateľa 86 eur aj 25 centov a v druhom kole 96,45.
Rozumiem.
Sú vlastne výšky odmien, ktoré potom budú platiť aj pre členov okrskových volebných komisí pre eurovoľby.
Rozumiem, no ale tak...
Lebo tie sa budú vlastne
vykonať v tom istom kvartáli. Áno, samozrejme, to je celkom jasné. Je tam nejaké minimálne množstvo, ktoré musí sedieť v tej miestnosti?
Áno, presne, 5 členov okrskovej komisie musí byť prítomných.
Ak by sa nenazbierali z tých zdrojov, ktoré ste spomenuli?
Tak je povinný doplniť ich starosta. A starosta by mal mať aj určitú, by som povedala, zálohu, pretože ak sa mu v sobotu ráno niektorý nedostaví s tým, že má, ja neviem, je chorý,
áno,
alebo
môže sa stať čokoľvek, samozrejme.
Sú životné situácie rôzne, tak potom je povinný doplniť túto komisiu do 5.
Rozumiem,
ešte v sobotu
aby
ráno.
Tam vždy bola, aby stihla plniť aj tie ďalšie povinnosti.
Je potrebné povedať to, že dvaja členovia môžu kolovať ako s prenosnou volebnou
stránkou. Presne tak.
To znamená, že minimálne traja členovia okrskové sa vždy v tom čase musia vo volebnej miestnosti nachádzať.
Rozumiem. No neviem, keby som sa vrátil k tej predchádzajúcej vašej odpovedi a mojej otázke, neviem, či to poteší tých členov volebných okreskových komisií, ale čo sa týka prezidentských volieb a priamej voľby prezidenta, ktorú máme na Slovensku po 6. krát, ešte sme nekončili po prvom kole. Vždy bolo druhé kolo, ak si
nie,
to dobre pamätám.
Nie, a ja si myslím, že to závisí aj to, že máme dosť vysoký počet kandidátov, pretože ak by chcel...
Myslím, že môžem povedať, že ich je 9 v tomto momente.
Áno, dvaja sa vzdali, takže 9 sa bude uchádzať o post prezidenta. V podstate pri tom počte kandidátov je technicky takmer nemožné, aby niektorý z nich získal viac ako 50% hlasov všetkých oprávnených voličov.
Áno, rozumiem.
Pretože
tomu,
tie hlasy sa rozbijú medzi jednotlivých kandidátov a samotné aj tie prieskumy doposiaľ, ktoré boli tomu nasvedčovať,
presne tak,
že takýto
presne
vysoký
tak.
Počet ani jeden z tých kandidátov nemá šancu získať, aj technicky už.
Keď sme ale už aj pri tom, že teda pôvodne bol nejaký počet kandidátov, v deň volieb bude ale iný počet kandidátov, nejak sa to dotkne tých hlasovacích lístkov? Tam budú všetci, alebo budú tam iba tí, ktorí naozaj kandidujú?
Hlasovací lístok dostanú taký, ako bol vyhotovený, aj doručený do volebnej miestnosti so všetkými kandidátmi, ktorí vlastne boli... vlastne prijatí, ktorých návrhy boli prijaté. To znamená,
to je
11.
Áno.
S tým, že aj vzor hlasovacieho lístku vo volebnej miestnosti bude takto uverejnený. Žiaden z tých kandidátov sa nesmie škrtať. Musí byť v pôvodnom, by som povedala, v pôvodnej úprave s tým, že za tou zástenou, ale aj vo volebnej miestnosti v každej musí byť uverejnený zoznam tých kandidátov, ktorí sa vzdali.
Toto. Čiže len upozorňujeme, pôvodný počet kandidátov na hlasovacích lístkoch je 11. Volebné okrskové komisie upozornia jasne, že volíme spomedzi 9 kandidátov. Všade to nájdeme, tak aby sme sa nepomýlili, ak náhodou áno, okrsková volebná komisia je pripravená nám vydať aj náhradný hlasovací lístok. Občianskí pozorovatelia, takisto dôležitá téma v demokratickej krajine, ako to s nimi je, pani Chmelová, v volebných miestnostiach, čo všetko môžu kontrolovať, komisiu môžu sledovať priebeh počas dňa, môžu sledovať priebeh samotného sčítavania hlasov, keď už sa volebná okresková komisia zavrie, aké sú podmienky?
Pozorovateľ môže pozorovať voľby počas vlastne celého dňa. Pokiaľ nie je kandidát, aj počas hlasovania môže byť prítomný.
Kandidáti nesmú.
Kandidáti nie. Kandidát si odovzdá svoj hlas a opustí volebnú miestnosť.
Jasné.
Ostatní môžu pozorovať voľby počas, ak tam vznikne nejaká situácia, na ktorú by chceli prípadne upozorniť, môžu tak urobiť buď volebnej komisii vyššieho stupňa, ak by sa im tam niečo zdalo naozaj závažného, môžu oznámiť aj príslušným orgánom policajného zboru. Otázka je po uzatvorení volebnej miestnosti. Ak chce niekto pozorovať sčítanie hlasov, musí to oznámiť okrskovej volebnej komisii ešte predtým, ako sa volebná miestnosť uzatvorí.
Rozumiem.
Tak, aby keď sa zatvorí volebná miestnosť, tí, čo chcú pozorovať, aby boli dnu a už potom ďalšie to, ak to poviem tak ľudovo, pendlovanie hore-dole.
Musia byť aj celý čas počas toho sčítavania dnu. Nesmú, presne to, čo hovoríte, pendlovať hore-dole.
Pretože jednoducho nesmú narúšať priebeh sčítavania hlasov.
Rozumiem. A toto vyhodnotí ten predseda tej okrskovej komisie, že koľko ľudí, povedzme, do tej miestnosti vpustí, koľko už nie, akým spôsobom sa to celé bude diať?
Áno.
Je to vyslovene na ňom, hej?
Je to na ňom, on zodpovedá za poriadok, on zodpovedá za to, že tí pozorovatelia, ktorí sú vo volebnej miestnosti, že tá volebná miestnosť má takú kapacitu, aby ich toľko mohlo byť, pričom samozrejme ich činnosť je odvodená od slova pozorovateľ, to znamená pozorujú.
Áno, samozrejme, nezasahujú do veci, nerozprávajú.
Nekomentujú, neriešia.
To je veľmi
jednoducho pozorujú,
povedať.
Sú vlastne takým tým okom kontrolným, ktoré vlastne je aj určitou brzdou voči tej okresu.
Iste. A oni zas, ak by niečo, to, čo ste spomenuli, videli, môžu informovať buď nadriadenú miestnu nejakú komisiu, alebo priamo štátnu komisiu pre voľby, alebo možno aj policajný zbor, ktorý dohliada, či už tá mestská, alebo štátna polícia na priebeh volieb.
Áno, otázka je vlastne, aký charakter vlastne,
by
čo
mala
zistia,
tá sťažnosť, áno, to.
Na čo by chceli vlastne upozorniť, áno.
Tak asi na podvody pri sčítavaní napríklad.
Napríklad.
Čo dúfajme, že teda sa nestane, to treba povedať, hovorím, ak by sa také stalo. Ani nemáme skúsenosť, hej?
Ako nemáme s tým skúsenosť, že by takéto bolo priamo z volebnej miestnosti, pretože povedzme si, ak raz okrsková volebná komisia sčíta hlasy, dnes vieme, že máme to novum, že zápisnica okrskovej volebnej komisie, tak ako sa na mieste sčíta a zistí, sa uverejňuje, je vlastne verejne prístupná.
Áno, áno, na nejakom webovom sídle tej
na
obce, alebo
sídle a všetci členovia okrskovej volebnej komisie, ktorí sú, si môžu urobiť vlastne jej kvázi fotokópiu, nasnímať okamžite potom, ako je odsúhlasená okresnou volebnou komisiou. Takže tá kontrola medzi tým, čo sa pošle do toho systému a čo je potom vystavené aj na stránke štatistického úradu v súčasnosti je. Takže ja myslím, že tá dôvera v to vyhotovovanie zápisníc je už dosť veľká. Na
aj v software, ktorý používa štatistický úrad Slovenskej republiky a všetky tie elektronické cesty, aj to je tak dôveryhodné, aby sme nad tým nemuseli premýšľať, že sa tam niečo môže ľudovo povedané hacknúť.
Som presvedčená, že áno, pretože aj počas volieb do Národnej rady, kedy boli také rôzne pochybnosti, že čo všetko sa môže stať,
áno.
Zápisnice boli uverejnené a
stále fyzicky.
Každý
proste
si to fyzicky mohol overiť, že to, čo sme my tu na papieri si vlastne vyhotovili, to isté sme našli, pretože po vyhlásení výsledkov volieb štátnou komisiou na štatistickom úrade, na stránke štatistického úradu vidíte výsledky volieb až po okrsoch.
Jasné, čiže vieme, keby sme boli takí, akože tak môžeme rátať.
V Petržalke, kde ste vy práve vtedy sedeli, kde výsledky sú také isté, ako boli na zápisnici, ktorá sa tam vyhotovila.
Hneď by som sa dostal k pani Chmelová práve k tomu, ako to bude vyzerať to zrátavanie tých hlasov, ale možno ešte predtým dve, tri veci. Sleduje štátna komisia pre voľby, samozrejme aj všeobecne, aké sú tie jej najdôležitejšie úlohy, ale rovno aj podotázka, sleduje aj to, čo sa deje pred moratórium, to znamená predvolebnú kampaň jednotlivých kandidátov, dodržiavanie pravidiel, limitov finančných, ktoré má každý kandidát na kampaň, to vieme, že je do 500 000 eur na jedného kandidáta, vieme, že ho nemôžu podporovať tretie strany a podobne. Toto všetko sú úlohy štátnej komisie pre voľby?
Tu je taká, trošku taká dielba práce, pretože pokiaľ ide o sledovanie volebnej kampane pred volebným moratórium a transparentné účty, správy o výdavkoch na volebnú kampaň, toto je úlohou ministerstva vnútra, ktoré toto sleduje. A takisto
priamo vášho odboru? Alebo
priamo odboru volie, preferenda politických strán, takisto aj neoprávnené vedenie volebnej kampane v čase, ktorý je určený na volebnú kampaň. Ministerstvo vnútra kontroluje a rozhoduje. Štátna komisia v tomto prípade odvolacím orgánom.
Aha, po tom, čo zistí váš odbor. Zachytili ste niečo? My vieme, že jeden z kandidátov sa sťažoval práve na tretie strany a že mali podporovať iného kandidáta a podobne. Už ste
prišli k nám nejaké podania, s ktorými sa zaoberáme a ktoré riešime, tak som vám povedala, v súlade jedna so správnym poriadkom, pretože to sú to preskúmanie, tak ako som spomenula, aj pri volebnom moratóriu podlieha zákonu o správnom konaní, to znamená, musíte dať taký istý priestor tomu, kto vám podáva podnet a ešte väčší priestor tomu, na koho je podnet podaný, musí byť
aby
ten
bolo všetko
skutok
do detailu vysvetlené. Rozumiem. Rozumiem tomu, čo sa týka pohybu ich financií, výdavkov, ktoré my môžeme sledovať, lebo podľa zákona musí každý kandidát viesť transparentný účet. Ak my vidíme, že tie kampane sú, povedzme, v nejakom plus minus finančnom objeme, ale na transparentnom účte ešte nevidíme príjmy alebo výdavky za tie objemy kampane. To ešte nemusí znamenať, že kandidát porušil zákon. Dokedy tam musí zverejniť všetko?
Viete, tak toto je trošku situácia, ktorá je dosť náročná na to, že a najmä aj pri voľbách do Národnej rady sme sa s tým stretli, že politická strana si objedná nejaké predmety volebnej kampane, dostane faktúru a musí ju zaplatiť, musí ju uhradiť. Tá úhrada niekedy trvá dlhšie, pretože
lebo
tie položky...
Lebo je tam aj splatnosť, povedzme nejaká?
To je splatnosť a potom nie vždy aj tá politická strana tie prostriedky má hneď k dispozícii. Pokiaľ má dosť prostriedkov na účte, samozrejme uhrádzajú sa hneď. Potom ďalej je potrebné povedať, že faktúry niekedy sa vystavujú až k poslednému dňu, napríklad volebnej kampane, pretože sa započítvajú do toho, povedzme,
ďalšie služby, veci, ktoré sa dejú. Presne. Áno,
takže my nemôžeme
rozumiem
očakávať, že do dňa konania volieb my uvidíme
všetky výdavky, príjmy. Rozumiem.
A je to vlastne tak aj objektívne a tak je to aj spravodlivé.
A potom to kontrolujete kde v prípade prezidentských volieb na záver?
Zase to stále to kontrolujeme. Keď nám príde správa do 30 dní od vyhlásenia výsledkov volieb, sú povinní nám predložiť správu. My vtedy porovnávame správu o výdavkoch s jeho transparentným účtom a ak sú tam nejaké rozdiely, vyzývame buď kandidáta alebo politickú stranu, aby nám tieto rozdiely vysvetlil.
Jasné.
A v tých voľbách do Národnej rady najmä sa nám to stalo u takých menej solventných politických strán, ktoré nám potvrdili, že tie výdavky ešte z účtu len odídu, pretože zatiaľ
nemali peniaze na to, aby ich platili. Rozumiem. No dobre, my budeme potom samozrejme sledovať aj tie vaše správy, ako sa s tým vysporiadate, ako to medzi tým skontrolujete. Tam my vidíme, že naozaj tie právomoci sú rôznorodé. Opäť jeden z kandidátov žiadal, aby štátna komisia pre voľby vyhlásila kandidatúry iných kandidatúrov za neplatné. Štátna komisia mu odkázala, že to nie je v jej kompetencii. Čiže aj tak toto je, že je množstvo vecí, ktoré už patria skrátka niekde inde, alebo...
Štátna komisia je najvyšším orgánom, ktorý kontroluje celkový regulárny priebeh volieb.
Áno.
Kontroluje komisie nižších stupňov, poskytuje im usmernenia rady, takisto poskytuje rady a usmernenia kandidátom kandidujúcim vo voľbách.
Rozumiem.
V prípade však príde k nejakému spochybneniu samotných, by som povedala, samotných výsledkov volieb, tak samozrejme tam rozhoduje príslušný súd. To je jedna vec. A potom, pokiaľ ide o registráciu kandidátnych listín, o zaregistrovaní kandidátov, samozrejme rozhoduje štátna komisia. V prípade, že by rozhodla o nezaregistrovaní, zase o tom rozhoduje príslušný.
Rozumiem. Dobre, no tak skúsme na záver ešte dve, tri veci, pani Chmelová. Tá prvá a tá najdôležitejšia, ako vyzerá to sčítavanie hlasov po tej 22. sobotu. Bavíme sa samozrejme o tomto prvom kole. A kedy by sme možno mohli vedieť výsledky? Ako to dopadlo?
Pozrite, voľby prezidenta sú z hľadiska zisťovania výsledkov jedny z tých najjednoduchších, pretože máme jeden hlasovací lístok, na ňom budeme spočítavať výsledky, v tomto prípade už len 9 kandidátov. Výsledky by mohli byť v celku rýchlo, kedy nepoviem, Ale čo vám viem povedať, že pri ostatných voľbách prezidenta posledná zápisnica okresná bola doručená o 3:50.
3:50, hej, v 2019. Ale to už bolo, že do 100%. My už predtým sme vlastne vedeli možno aj hodinu, hodinu a pol, že ako to asi dopadne.
Áno, pretože tak, ako som vám spomenula, keď sa uzatvoria všetky volebné miestnosti, budú priebežne prichádzať okrskové zápisnice, ktoré sa budú zverejňovať na stránke štatistického úradu.
A to môžeme sledovať www.statistics.
Vieme predstaviť, že ak o 22. sa zatvoria volebné miestnosti, že prvý okrsok, ktorý má, vymyslím si, 50 voličov, môže nabehnúť v celku rýchlo.
Áno, áno. Tie mestá potom zas pomalšie.
Potom
čím
zase,
viac voličov v okrsku.
Čím väčší okrsok.
Tak, pardon, nie
tak,
mesto.
Samozrejme, čím väčší okrsok.
No dobre, budeme to sledovať na oficiálnom portáli štatistického úradu Slovenskej republiky ako vždy. Čo sa musí stať, pani Chmelová, aby sme mali dvojkolovú voľbu prezidenta, alebo môžem to otočiť aj naopak, aby prezidentské voľby skončili prvým kolom volieb?
Tak, ako sme si spomenuli už, ak žiaden z kandidátov nezíska viac ako 50% hlasov oprávnených voličov.
Čiže zo všetkých, nie z tých, čo sa zúčastnia na voľbe, hej?
Z tých, čo, všetkých...
Všetkých voličov, ktorí môžu voliť prezidenta.
Ktorých sa zúčastnili vo voľbách. Oprávnení voliči, hlasov oprávnených voličov. 50% hlasov oprávnených voličov.
Z tých, čo prišli vhodiť svoje hlasovacie lístky.
Áno,
čiže ak
tak.
Som volič, ale nevolil som, nezaratávam sa do tých 50%.
Nie, nezaratávate sa do žiadnych percent, pretože v podstate z toho nám vychádza percento účasti vo voľbách.
Rozumiem.
Ale rozumiem. Percento, koľko získal percent hlasov volič, tak sa hlása pomerne k počtu voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania.
Rozumiem. Čiže ak nezíska viac ako 50 plus 1 hlas, 50% plus 1 hlas, koná sa druhé kolo volieb.
Koná sa druhé kolo volieb, ktoré sa uskutoční tak, ako všeobecne známe, 6. apríla. A vtedy nám postúpia do druhého kola dvaja kandidáti, tí, ktorí získali najvyšší počet hlasov.
A tam je jedno, či to bolo 30, 20 alebo koľko percent, hej?
Najvyšší
proste
počet hlasov. Absolutne
jasné,
najvyšší počet hlasov.
Dobre, aby som to neplietol. No, mení sa niečo medzi tým prvým a druhým kolom z pohľadu kandidátov, verejnosti, kampane, alebo...
Mení sa iba to, že tak ako sme spomenuli, volebné moratórium končí zatvorením všetkých volebných miestností. Potom sa opäť môže začať volebná kampaň, ktorá sa zase skončí v tú, nehovoríme už o hodinách, tú stredu.
Áno,
vlastne o polnoci zo streda na štvrtok sa vlastne začína opätovne volebné moratórium, ktoré zase skončí vyhlásením, teda uzatvorením volebných miestností.
Tak, presne tak. No dobre, no tak všetko to sledujeme. Aj počas volebnej noci na Exprese v sobotu od 22. Budem rád, keď budete mať chvíľočku, pani Chmelová, aby ste sa nám opäť, tak ako tradične, zapojili do našej volebnej noci. Dnes veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli, že sme to takto celé pekne zosumarizovali. Eva Chmelová, riaditeľka odboru volieb, referenda politických strán na ministerstve vnútra. Príjemný deň ešte.
Ďakujem pekne, aj vám príjemný.
Takisto, dovidenia.